Og i dag er din vært Kim Petersen, og jeg har en ny medvært med, Berit Rose.
Ja.
Og vi har her i dag fået kontakt med Lene Pappe, som har indvilget i at komme, og vi får lov at lave et interview med hende. Vi sidder her i Teosofisk Forening Københavns Bibliotek, så jeg kan næsten ikke forestille mig, Lene, der er et sted på planeten, du vil føle dig mere hjemme end i disse omgivelser med visdom på alle fire sider og nogle få vinduer. Så vi sidder jo nærmest her i en grotte, og Annie Besant kigger på os fra den ene side, og CV Letbitter på den anden side. Så kære lytter, det er synd, du ikke kan være med herinde og opleve de her lokaler, vi får lov at sidde i. Visdommen står i flere etager simpelthen her. Men hjertelig velkommen, Lene Pappe.
Tak.
Hvem er...
Og det her, det er bøger, jeg har kigget i mange år.
Ja.
Ja.
Hvem er du?
Ja, det er nok det spørgsmål, vi alle sammen har stillet os hele livet. Jeg har ikke fundet svaret endnu. Jeg er stadigvæk den, der søger på, hvem der synes, der skulle inkarneres i Lene Pappe.
Ja.
Så...
Men du kom til verden, Lene.
Ja,
ikke her i København,
den 1. marts 1961 i noget, der hed Skive Holme Præstegård. Jeg fødte min bedstefars seng. Han var præstegårds forpagter, landmand, af en 17-årig mor, som lige var blevet gift med min far. Og der var jeg.
Der kom du.
Der kom jeg.
Ja. Lene, du bliver nødt til at hjælpe os geografisk, for du må være klar over...
Skive Holme, det ligger over ved noget. En anden lille mærkelig by, der hedder Herskind, hvor nu Rudolf Steiner faktisk har et stort center over. Det ligger i nærheden af noget, der hedder Galten og Hammel.
Ah, okay. Så vi er inde i Silkeborg.
Vest for Aarhus.
Ja,
Skanderborg, tror jeg, det hedder nu.
Ja, Skanderborg.
Kommune, tror jeg, det er kommet ind om, eller ja. Region, ja.
Så vi er oppe i det område, hvor mange taler om som et meget smukt sted i Danmark med,
ja.
Med søer og...
Vi er lidt udenfor.
Ja.
Vi er lidt udenfor hjertechakret i Europa, eller i Danmark, men det ligger lige på kanten, så vi har kigget ind over i mange år. Den kirke, som er der, er ældgammel, har haft store, flotte malerier, kalkmalerier, som er blevet fundet frem igen.
Mm-hmm.
Og et af de væsentligste der i den kirke, det er livets træ, som har fået betydning for mig meget fremad i mit liv.
Ja. Så livets træ, det ser du i dag ligesom kabbalaen, ikke?
Altså, jo, og hele forbindelsen, fordi slangen, som er på det her billede, er meget fremtrædende. Så mm-hmm. kundskabsslangen, visdommens slange, har jeg også arbejdet med senere hen i livet.
Ja.
Jeg blev døbt 19 dage gammel, fordi jeg skulle fjernes fra den her præstegård, og det kunne min bedstemor ikke klare, hvis jeg ikke var døbt. Så der flyttede vi så ud til et andet mærkeligt kult sted i Europa, eller i Danmark, der hvor tollermanden han har fundet.
Ah.
Så jeg har gået rundt på de moser, hvor hele det område er. Hele det område, der hedder Funder Kirkeby, der ligger nede ved Silkeborg, er fyldt med ting i jorden, som vi har været forbundet med altid. Vi har hentet sten op af jorden, der kunne bruges til at male korn på. Det ligger bare, det har været en del af min barndom.
Men hvis der, vi siger tollermand, kan du hjælpe mig lidt?
Han er et mosefund, der blev fundet fra jernalderen.
Ja.
Han er, man troede, han var lige blevet myrdet, fordi han er så velbevaret. Så han ligger nu i dag på Silkeborg Museum. Han er hængt.
Okay.
Så man overvejer, om han er et offer til mosen i nogle af de rituale ting, der er fra den tid.
Ah.
Eller om han har gjort noget, man ikke måtte. Der er lige blevet lavet motorveje og rundkørsler der, hvor jeg har boet lige ved siden af. Og der har man også fundet en jernalderby. Så man har udgravet noget af den og gemt noget til fremtiden.
Okay.
Så der er mange ting i det område. Det er også den gamle, stenalderkultur, så der har været meget i jorden. Der har boet mange mennesker i det her område, som har været med til at præge Danmark. Det er lige på højde ryggen. Det er der, hvor indlandsisen stod. Altså den er fra 10.000 år siden. I ryggraden af Jylland, kan man sige.
Ja.
Hvor... Da istiden så begyndte at smelte, så den ene side af, hvor jeg har boet, der er der sandjord og fladt, og på den anden side har vi Silkeborg og alt det gode muld. Og det skifter inden for 1,5 kilometer.
Det er utroligt, sådan er det også. At det, altså, Og det er selvfølgelig nok isen, der har skubbet sand og sådan noget med sig, tror du ikke?
Nej, de har, da det smeltede, så tog det alt det gode jord væk. Og derfor har man heden og alle den her sandede, udpinte jord herude i Vestjylland, som de jo så har arbejdet med de sidste 100 år, fået gjort frugtbar igen.
Ja.
Så jeg har ligget og boet midt i ryggraden af Jylland.
Ja.
Det ved man jo ikke betyder noget for en, før man flytter derfra. Fordi alt, hvad man har i sin barndom, det kender I sikkert selv. Det har vi bare inde i vores celler.
Mm.
Men når man så har været væk derfra et stykke tid, så mærker man, hvad man mangler, når man ikke har været der. Men det kender I sikkert alle sammen.
Mm. Ja. Det er ligesom kirkegård, ikke? Vi lever forlands, men forstår baglands. Ja.
Så det er sådan et brydningsområde i Jylland, også sprogligt.
Så flytter du til Galten. Var ikke det, du siger?
Nej, der bliver jeg født.
Der bliver du født. Ja. Og så tog du til...
Så flytter jeg til Funder Kirkeby.
Funder Kirkeby.
Ja, på 12. vej.
Ja.
Ja.
Bliver I så der alene?
Der bliver jeg hele min barndom.
Hele din barndom, ja.
Ja. Ja.
Faren er tømrer.
Nej, han er elektriker.
Elektriker?
Det bliver han. De har fundet hinanden på et hønseri. Så han har faktisk et syvende stråle arbejde været med til at udvikle den æglægger høne, det hedder Plumerok. Så,
okay.
Så jeg har gået til rigtig mange hønseudstillinger og dueudstillinger hele min liv og barndom, indtil jeg kunne begynde at sige fra. Men vi har haft rigtig, rigtig mange dyr.
Ja.
På grund af den interesse, som de har. Men han uddanner sig, mens han har børn, som elektriker.
Okay.
Så han er faktisk lærling, mens han har 2 børn. Så det er en viljestærk mand.
Mm.
Ja.
Så. Fantastisk.
Men de bliver sammen.
Op igennem din opvækst, Lene, går du sport, eller går du mystikervejen allerede sådan i barndommen? Eller?
Altså, da jeg er helt lille, der må vel egentlig sige, når jeg ser tilbage, at jeg var mere mystiker. Altså, jeg har nogle oplevelser. Jeg tror, den første, jeg husker, det er cirka 4 år, 5 år, tror jeg, hvor jeg sidder og leger zoologisk have ude på vores gårdsplads, hvor jeg ved, at jeg ikke har hele min familie med ned på jorden, men jeg også har en anden familie.
Mm-hmm.
Men det er ikke noget, jeg snakker om med nogen. Det ligger, altså, det er ikke fordi, vi ikke kunne det, men jeg var bare et stille barn i mange år. Så i den tid går jeg meget den. Jeg bliver også, jeg får næsten klippet foden helt af en elektrisk plæneklipper. Det er næsten på samme tid, jeg tror jeg er 4-5 år der. Der er en knogle tilbage og en sene tilbage i min fod, så jeg får en indlæggelse på et hospital. Og i 60'erne, der er man jo helt alene på et hospital. Der har man ikke far og mor med.
Nej.
Så det er jo også en oplevelse, når man har en hel sommer på et hospital, og ikke må komme ud af sengen.
Jeg husker min egen tid, jeg er indlagt der i midt-70'erne.
Ja.
Det husker jeg jo på børneafdelingen. Der måtte man jo kun få besøg en time om dagen.
Ja, om eftermiddagen.
Ja, om eftermiddagen. Ikke? Og så i weekenden, kan jeg ikke huske, om det var noget med, at man kunne komme 2 gange. Men nu var jeg jo privilegeret, jeg kom fra Læsø, så mine forældre fik lov at være ved mig hele dagen, når de kom over for...
Altså, sådan var det ikke i Silkeborg.
Nej, det var det heller ikke i Aalborg.
Så der fik man den der tid med dem. Og det gør jo noget.
Hvor lang tid lå du alene?
Aner det ikke, for det er ikke noget, vi snakker så meget om i familien. Nej. Det var nabokonen desværre, der kom til at gøre det, fordi vi løber lejet foran. Men det resulterede så i... at jeg fik ønskedukker, mannequin-dukker, som vi aldrig ville have haft råd til at få. Fordi jeg var indlagt den sommer, så der fik også noget godt ud af det. Og så den første dag, jeg kom ud igen, der blev jeg puttet i en kravlegård, fordi jeg måtte ikke gå på det her ben så meget. Og så kom min veninde ned, og hun plejede ikke at måtte besøge mig om søndagen, så det var jo ren fest. Så der kom også gode ting ud af det.
Ja.
Så, men det har da også gjort noget ved livet, for man har jo fået en forståelse for, hvor heldig jeg har været, at de kunne sætte hele foden rigtigt på. Fordi jeg jo senere kommer til at dyrke rigtig meget håndbold.
Ja.
Og så det eneste, jeg ikke kan i dag, det er at svømme på den rigtige måde. Der er lige 2 scener, de har fået sat lidt forkert sammen. Men jeg er dybt taknemmelig for ortopædkirurgerne dengang.
Der var allerede en god hjælp.
Ja, det var fantastisk. Jeg har altså ikke haft nogen fod. Jo.
Ja. Du, Aline, hvornår dukker sporten op i dit liv?
Jamen, jeg begynder at spille håndbold sådan i den 8-9 års, 10 års alderen, tror jeg.
Ja.
Og så er jeg bare heldig. Jeg er lidt for ung til at spille på de hold, jeg spiller på, men jeg er alligevel heldig at komme også for tidlig i skole. Men er heldig at møde nogle gode mennesker. Mm. Og vi er ret gode til at spille håndbold. Det er man i den by, jeg kommer fra, der hedder Funder på det tidspunkt. Så vi er faktisk forholdsvis seriøse. Okay. Og vi er pænt gode. Og så jeg har mange sjove oplevelser med det.
Ja.
Senere hen er... Altså, mit talent kører ikke helt til, at jeg kom på landsholdet og sådan nogle ting, men jeg prøvede på at komme på de bedste hold.
Mm.
Men så kommer jeg til Holstebro og skal læse til fysioterapeut. Og der har de så også et godt håndboldhold, og de spørger, om jeg vil være fysioterapeut for dem. Og det vil jeg så gerne det sidste år, jeg er på fysioskolen. Og de rykker sig op i den bedste række. Så får jeg lyst, da jeg er færdig i Holstebro med at læse til fysioterapeut, at jeg skal ud og opleve København. Skal til nogle kampe i fodbold, og jeg skal til noget teater og sådan noget. Så jeg går over for et vikariat, og det rygtes i håndboldkredse, og så er der en klub, der hedder Rødovre, som har det bedste kvindehold på det tidspunkt. Vi bliver i hvert fald Danmarks mester det første år, jeg er der. De spørger, om jeg vil være fysioterapeut for dem, og det vil jeg gerne. Ja, så bliver vi med at tage nogle vikariater, og så kunne jeg lige så godt begynde at blive fast ansat efter nogle år. Og nu er jeg her stadigvæk, og det var i 1986, jeg flyttede til København.
Så det er jo 32 år siden?
Ja, det er 32 år siden.
Ja. Okay.
Så. Men det der, jeg synes, når I forhold til sådan, den spirituelle vej, i forhold til hvilken karriere jeg har taget som fysioterapeut, så føler jeg, at det har været et kald. Og min oplevelse på, hvorfor jeg tænker, det er et kald, det er, da jeg er cirka 14-15 år, sidder jeg og ser noget fjernsynsudsendelse med en fysioterapeut, der arbejder med børn og handicappede børn. Og så får jeg sådan et elektrisk stød i mit hoved, og så ved jeg bare, at jeg skal være fysioterapeut. Og der er ikke nogen vej udenom. Og på det tidspunkt havde jeg ikke helt knækket koden som ordblind. Så man skal altså lige have en rigtig god studentereksamen for at blive fysioterapeut på det tidspunkt, for der er ikke ret mange skoler dengang. Men finder så verdens bedste dansk lærer, som knækker koden for mig, og så bliver jeg jo så student med det gennemsnit, jeg skulle have.
Og så kørte
den. Og nyder bare at tage den uddannelse, som jeg tog. Ja.
Det er jo spændende, når man helt dernede altså finder, ligesom man kan se, der bliver man vist. Hvor er det lige ved det bevæger sig hen her, ikke også? Altså,
det der elektriske stød, hvis man først bliver opmærksom på det, man kan næsten ikke undgå at være opmærksom på den, når det sker. Altså, så er der jo ligesom lagt en plan. Eller man tror meget på, eller jeg har i hvert fald været meget tro mod de inspirationer, jeg har fået, når det her er sket. Mm. Og det er sket et par gange i mit liv.
Ja.
Men det er kun på de store ting. Små ting må jeg selv tage mig af.
Ja.
Men de her epokegørende ting, hvor livet ændrer sig.
Der ligger ligesom sådan nogle milepæle.
Ja, ellers så havde jeg nok været økonoma eller sådan noget i dag, hvis jeg ikke havde fået det stød i hjernen.
Ja, og vise, hvad vej du skulle ind i.
Ja.
Det er jo, det synes jeg er meget spændende, Lene. Hvornår bliver du bevidst om, at livet har måske en højere dimension, eller er det nogle religiøse oplevelser i barndommen, eller ungdommen, eller noget, som ligesom begynder, at du kan mærke, og i dag kan se tilbage på, hvordan du er blevet formet derhen imod?
Altså kvæg, at jeg er født på den her præstegård, og min mor ikke var så gammel, og hun fik 3 børn, inden hun var 21, så har jeg jo haft en del af min barndom hos mine bedsteforældre, og jeg har haft utrolig meget glæde af og nyt at være hos. Min bedstemor fandt ud af, at jeg kunne godt lide at gå i kirke. Ikke? Altså, så jeg var helt fra jeg var helt lille af, ind til konfirmationen næsten, har jeg gået meget i kirke. Og det var ikke, hvad præsten sagde, der var spændende. Altså, det var den højtidelighed, der var i kirken, og det var det, præsten, når man sagde farvel til og tak for i dag. Altså, det var sådan noget stort inde i mig, der var der. Så jeg kan mange salmer uden at kende dem, hvis man kan forstå det sådan, for det ligger så tidligt i mig. Og så har jeg siddet og spillet kort med min bedstemor rigtig mange gange, når der var begravelser. Fordi vi havde jo frit udsyn til kirkegården, så vi kunne jo se, hvem der kom til begravelserne. Så det med døden og livet har været meget... Det er også fra landet. Altså, det er meget, jeg har gået til mange begravelser også, mens jeg var lille.
Ja.
Jeg blev også sendt ud til nabokonen, da hun blev enke. Det var sådan, hun boede i så gammelt hus. Så hun havde stadigvæk sådan nogle tunge dyner med fjer, og hun havde stadigvæk et komfur med sådan nogle ringe. Det var virkelig...
Jernringen der.
Ja, det var virkelig gammelt. Men der blev jeg sendt ud, da hun blev enke og sov med hende. Der har jeg altså heller ikke været ret gammel. Så på den måde har jeg jo haft sådan måske nogle erfaringer med, som man ikke normalt sender børn ud i. Men vi gik over og vandede alle gravstenene over på kirkegården, næsten hver gang vi var der, fordi der var familiegravsted. Det var jo flot, når man putter vand på dem. Så jeg har sådan et meget naturligt forhold til liv og død fra min barndom.
Jeg kommer sådan til at tænke på mit egen liv. Det er meget sjovt, at du fortæller det der. Fordi da jeg var lidt før konfirmationsalderen hjemme på Læsø, så min mor har en veninde, som de har en blomsterbutik i Byrum. Og hendes mand kører så til Aarhus to gange, eller en gang om ugen, og køber blomster. Og så var det jo en gang, men så skulle der jo sættes kistepyntninger på. Ja. Og hun var meget ked af at skulle ud i kirken selv, der ud til de der kister. Og så siger min mor, kan du ikke bare tage med hende derude? Så jeg har faktisk også været ude ved mange kister, og med til at hamre, du ved, den der grønne klump på med blomster i og det. Ja. Så det er lidt sjovt at høre, der er en fælles, vi har haft sådan en fælles kirkegårdsproces der.
Jeg nyder det jo også stadigvæk, når man kommer rundt i verden. Fordi det fortæller jo meget om de kulturer, som man kommer ud og besøger, hvordan vi også gør det. Altså, så det har jeg stadigvæk glæde af.
Ja.
Så, men når vi nu snakker religiøse ting, altså jeg blev konfirmeret. Og det eneste, jeg husker fra min konfirmationsforberedelse, det kan jeg så se i bagspejlet, det var det, du spurgte om til at starte på. Hvad har betydet noget for vejen? Det eneste, jeg husker for det var, at han sagde, at den største fest for kristendommen, det er pinsen. Og det er faktisk det eneste, det hele handlede om. Og det var en meget gammel præst, så han var ikke så pædagogisk. Men det der, det har simpelthen brændt sig ind i min hjerne, at det er pinsen, der er det vigtigste. Så påsken har aldrig været det vigtigste for mig siden dengang. Og nu har jeg jo så været så heldig og været med til at lave pinsesamlinger. Jeg havde 12 år blev det til i det hele. I begyndelsen op i Norge, så var vi lidt i Danmark og slutter i Norge igen. I starten var jeg bare med som deltager, men efterhånden, som der manglede nogle hænder til at arbejde, så fik jeg lov at lave noget. Så og har også undervist i, hvad pinsemysteriet er. Og det er meget sjovt at se nu i bagspejlet, at det har jeg faktisk haft med mig fra min konfirmationsforberedelse.
Det dukker op der.
Og det er Helligånden, og den har altid været vigtig.
Ja.
Ja. Så det er meget sjovt at tænke tilbage på.
Ja, min yndlingsblomst. Jeg har to yndlingsblomster. Det er den franske anemone, og så pinseliljen.
Ja.
Det er simpelthen, når jeg kommer her til Teoslovsvingen i København, og ser pinseliljen, står jeg nede langt. Det er kæmpestort, når man går der lidt langt, så de her pinseliljer. Og de blomster.
Ja, min, det er så anemonen.
Det er anemonen.
Den passer til den første dag i marts. Så den, og den første dag i foråret.
Det synes jeg, du er så, født der, ja.
Så den er rigtig fin.
Line, nu kan vi så komme hen over der.
Ja.
Så lige pludselig, så møder du teosofien, så møder du frimoriet. Hvordan kommer du i kontakt med de her ting? Og hvor gammel er du cirka der?
Altså, som de fleste andre får man jo kæresteproblemer på et tidspunkt, og det får jeg om, hvor jeg synes, at livet er lidt underligt og svært, omkring 30-årsalderen. Og så, man kan jo sige, ekskæresten, det bedste, der blev givet der, det var en adresse til en astrolog. Nej, der var også mange andre gode ting. Men det er i hvert fald der, jeg første gang møder en astrolog. Og de viser sig så at være en mand og sin kone. Manden, han kommer med, fordi han er klærvoyant. Det er konen, der er astrolog. Og så fik jeg så meget hjælp af dem, så tænkte jeg nogle år efter, det kan jeg godt lige tage at gøre igen. Og så kommer der ud, og der er jeg jo nok nogen af 30, 34, 35 måske, hvor han så i sin klæderiance sætter sig ind og kigger tilbage og siger, at jeg skal være frimur. Og så siger han, går han ud af klæderiancen, så siger han, det kan du ikke blive, fordi kvinder kan ikke blive frimur i Danmark. Jeg må nødt til at gå ind og kigge igen. Og så siger han, det må være et fellow, det må være noget andet. Så jeg skal ikke have velgørenhedsarbejde, jeg skal ikke have flere kaffeklubber, jeg har så mange venner, jeg kan ikke engang nå at passe dem. Så jeg skal ikke ind i noget socialt. Nå, så går han ind og kigger igen. Nej, siger han så, det er frimor, jeg forstår det ikke, det kan ikke være sandt. Men jeg ser sådan og sådan og sådan, og så beskriver han mig siddende på en bestemt måde, og i loge og sådan noget, kan jeg så se senere hen. Og du har det rigtig fint med at være der. Så jeg forstår ingenting, siger han så, sådan slutter han. Det har han jo lov til at tænke. Ja. Så går der 3 dage, så fortæller jeg det til en af mine veninder. Og så siger hun, det har jeg da spurgt, om du ikke vil ind i for 2 år siden. Men jeg troede, det var en klub for erhvervskvinder. Og det havde jeg i hvert fald ikke lyst til at snakke om momsregnskaber i min fritid, når jeg nu er selvstændig på det her tidspunkt. Så det gad jeg ikke bruge min fritid på også. Så der var det jo igen. Altså da han sagde det der med, at jeg skulle være frimorkvinde, der kom det der elektriske stød en gang til. Så jeg vidste jo godt, at jeg skulle lytte,
ja.
Da hun så siger det her. Og så har jeg bare lige startet min, det her. Nu er vi så oppe i 6 og 4. Der vi. Jeg bliver indviet i en kvindelig frimurorden, der hedder Freja, som er en afdeling af Storlogien af Belgien. Der bliver jeg indviet i januar 2000. Så det her ligger nogle år inden. Og der har jeg lige startet min egen klinik i en by, hvor der ikke var nogen. Det er også en spirituel oplevelse at få den, fordi jeg, inden jeg nåede dertil, blev bedt om at, eller spurgt om, jeg ville være medejer af den store klinik, jeg var i. Men måtte sige nej tak, fordi jeg havde en inspiration indvendig og en tro på, at jeg skulle starte en klinik, hvor der ikke havde været nogen, i en lille by. Og den måtte gerne ligge mellem Køge, Roskilde og København. Og så går der 2 år, så bliver det muligt at etablere en fysioterapeutklinik i en lille by, der hedder Tune, hvor der ikke er nogen. Og ja, den ligger lige i centrum, for jer, der ikke kender Tune. Lige i centrum af Køge, altså, Lene, Roskilde
og Tune. Jeg
kender
jo Tune som Læsøbo.
Ja, for du fordi har fløjet frem og tilbage.
Det var jo Læsøs lufthavn på Sjælland. De kunne flyve til Tune, ja. Men man kunne ikke komme væk derfra.
Der var ingen busser. Eller
der var ingen busser.
Det er der i dag. I dag er der 600 S helt til Hillerød.
Ja, altså derfor jeg synes jeg, det er lidt sjovt, at vi sidder her og har interviewer, og du laver fysioterapeut, og jeg har fløjet. Først skal jeg ud og flyve i mit liv. Der fløj jeg fra Læsø og så til Tune, ja. Lufthavn. Ikke?
Ja. Jeg har kun fløjet fra den en gang, og det var en gang, hvor vi skulle op og spille. Jeg tror, vi spillede den pokalfinale faktisk.
Ja.
Og der skulle vi så til Nordjylland. Der skulle vi op og spille mod Lyngså, som det hed dengang. Mm. Der, for alle jer, der bor i Aalborg, I kan måske huske, jer, der har en let alder, at Lyngså var rigtig gode. Og Lyngsås kvinder og Rødovres kvinder, vi blev simpelthen venner på tværs, fordi nogle af dem var jo på landsholdet sammen. Så når vi vandt Danmarksmesterskabet op hos dem, så holdt vi fest sammen. Da de blev pokalvinder over os, så holdt vi fest sammen bagefter. Så det var sådan, selvom vi var hårde konkurrenter på det tidspunkt, men det var før, der kom penge i sport. Mm. Så der kunne vi godt stadigvæk være.
Et udmærket sted at bade, kan jeg sige til lytterne, hvis de skulle få lyst til at tage en tur til Østkysten. Der på.
Men der vil I aldrig se mig i. I vil ikke se mig bade. Den må du tage, Kim.
Ja. Vi er så kommet herop nu.
Ja.
Og
2001.
Men hvordan? Nu har du siddet derude, den klaverjant.
Ja.
For at vide, at du skal møde nogle frimurer.
Og
du ved jo faktisk ikke, om der er nogle frimurer, kvindelige frimurer.
Overhovedet ikke. Det ved jeg jo ikke på det tidspunkt, men jeg får det jo så vidt 3 dage efter.
Nå,
fordi for hende, som jeg møder der, som havde spurgt mig før, var jo en af de 12 kvinder, der på det tidspunkt i Danmark var i den her frimurloge. Så jeg har bare været lidt sløv til at lytte. Så jeg kunne egentlig godt have været der et par år før, hvis jeg havde været lidt mere åben. Det kan jeg jo så lære noget af. Men nu kommer jeg der jo så i januar 2000, og hvis vi arbejder med de her teosofiske inspirationer, så har vi i hvert fald et løft i energien på jorden på det tidspunkt, så måske passede det alligevel til der, hvor jeg skulle komme. Og det, der sker, jeg anede ikke om noget om frimureri, og jeg vidste ikke, hvad jeg gik ind til. Jeg har gjort det alligevel, hvis jeg vidste, hvad det kom til at ske, men... Men I må bare forstå, at på det her tidspunkt, der har al min opmærksomhed været på det fysiske personlige liv. Jeg har dyrket sport og været disciplineret. Det må man jo sige. Eliteidrætsfolk, de får en discipleopgave med at være disciplineret. Helt ned til mad, sovevaner, sexvaner, alt bliver jo næsten puttet ind i det her system, hvis man virkelig skal arbejde med at være elite sportsfolk. Ja. Så stor respekt til dem, der vælger sådan et liv. Og så få etableret min klinik, så det var, og så var jeg klar. Så jeg kommer ind, uden at have været spirituel på nogen måde, ikke mediteret, ingenting gjort, i 15 år, vil jeg næsten sige, hvor jeg tog den fysiske verden og uddannelse. Men det, der kommer til at ske, da jeg så kommer ind i frimureriet, vi er jo så få, så på grund af det, så får jeg jo lov at få nogle arbejder i frimureriet, som egentlig først er tænkt til dem, der er længere i vejen. Og det gør så nok, at systemets påvirkning af mig går lidt hurtigere, end hvad det ellers vil gøre. Fordi jeg får lov at have et arbejde, som svarer til jer, der kender noget til Kabbala, altså Malkut. Mm-hmm. Altså den, der sidder og vogter jorden, kan man sige. Eller vogter os selv. Og bliver nysgerrig på den spirituelle vej, fordi jeg begynder at opleve, at der er noget energiarbejde, som jeg ikke rigtig kan få fundet ud af, hvad det er. Jeg oplever noget med nogle symboler. Når vi skal lave et arbejde i frimureriet, der arbejder vi meget med symboler. Så når jeg sidder og koncentrerer mig om det arbejde, jeg har valgt, jeg kan godt sige det her, det er et meget kendt frimurersk symbol, det er trianglen, eller trekanten, så opdagede jeg, når jeg sad med min blyant, at jeg kunne skrive ting ned, som jeg ikke vidste. Og derfor begynder jeg at få respekt for at arbejde med symboler. På det tidspunkt her har jeg ikke nogen forklaringer på, hvad det er, jeg har fået senere. Men jeg følger troligt systemet, og det er det, jeg er meget glad for med frimurersystemet. Det er en langsom vej, men den maler lige så stille. Og så får man det tempo, man kan klare. Nogle går lidt hurtigt, og nogle går lidt langsomt. Og det er ligegyldigt, fordi man får det, man kan bruge. Og så kommer jeg ind og begynder at få nogle lidt mystiske oplevelser. Og så er jeg heldig, der er en søster på det tidspunkt, som kender til Teosofisk Forening.
Og det er her i København?
Det er her i København nu, ja. Og der siger hun så, at jeg tror, du skal prøve at gå med herind, fordi jeg begynder at stille nogle spørgsmål, som er svære at svare på. Og så, ja, det... Der bliver du så blandet ind, Kim, men det må du finde dig i, fordi den første aften, jeg kommer ind i Teosofisk Forening, og det er altså starten af et eller andet 2003-2004. Jeg ved ikke, hvornår du efter bruddet af de teosofiske foreninger kommer tilbage igen. Senere har jeg fundet ud af, at det var den aften, hvor du kom tilbage til København og holdt dit første foredrag. Og Kim, han sidder og... Ja, I kender Kim. Han har ikke så lange ben og sådan noget. Og i starten af... det her årtusinde, der havde Kim ikke sådan en modepræg, som han har nu med farvesammensætning. Så forestil jer Kim sidde på en hvid plastikstol på en scene inde i Teosofisk Forening i gul skjorte, rødt slips, brun jakke med ben, der næsten ikke kan nå ned. Og så kommer jeg ind i Teosofisk Forening og tænker, jeg skal da ind og høre noget, der er rigtig spændende her. Og så sidder den her mand derop, og så må jeg jo bare være tålmodig og sætte mig til at vente. Så siger den her mærkelige mand, der sidder deroppe, at vi skal spørge os selv om, hvad og hvordan vi får kontakt til sjælen. Og så spiller Kim det stykke musik, mens vi mediterer på det, som vores højreværdige mester, vores leder af systemet, bliver ført ind med. Og så bliver jeg ligesom fysisk kastet tilbage i stolen. Og så var den forbeholdenhed, jeg måske havde til den her lille sjove mand, der sad op på scenen, væk, fordi så kom der jo guld ud af den pakke deroppe, så det var jo rigtig dejligt. Så Kim, du var med i det. Det var den første aften, jeg var herinde. Og så var jeg stille. Jeg sagde ingenting. Jeg var generet menneske dengang, mere end jeg er nu. Og kom bare og sad inde i 2-3 år hver eneste tirsdag aften i Teosofisk Forening og prøvede at finde ud af, hvad det her var for noget. Du kan måske bedre huske årstallet, under at det hele var, Kim, men jeg kan ikke huske det, men det må være i 2002-3 stykker.
Ja.
Noget af den stil.
Ja, det er lige op til de store frekvensevninger, ja. I 6.
Ja. Ja, jeg var i hvert fald ikke blevet mester på det her tidspunkt. Så begynder jeg at komme til nogle af foredragene herinde. Jeg får Eskild Tjalve, jeg får nogle af dine. Jeg begynder på den teosofiske skole med Søren Hauge, for at finde ud af, hvordan man kan bruge kontakten til sin sjæl og få svar med Eskild Tjalve. Har været mig en fantastisk lærer i, og hvordan man igennem sin egen sjæl kan gå og kontakte andres sjæle, ja. Og så lade den på sjælsplan inspirere. Og det har jeg jo så senere kunne bruge i mit arbejde som fysioterapeut.
Jeg må også sige, altså Eskild har været fuldstændig unik for mig. Altså jeg kan virkelig anbefale lytteren, hvis I ser ham lave sådan noget symboltræning eller indre kontakttræning.
Ja.
Bare skynd jer at komme på, ikke også?
Han kørte nogle weekender.
Han er helt unik på det punkt, der synes jeg.
Jeg kunne næsten ønske, at han ville tage det op igen, hvis han sidder og lytter til det her på et eller andet tidspunkt.
Ja.
Eller nogen spørger ham, fordi han, der var han virkelig god til at hjælpe sådan en usikker menneske, som jeg var på det tidspunkt der. Så det har været. Så det, der så sker, jeg opdager, at når jeg går ind til kurser med Kim Petersen, som jo sidder her, vi skal nok snart, så opdagede jeg, at jeg ikke behøver at sige noget og ikke spørge ham om noget, for jeg kunne bare stille spørgsmålet på vej ind. Og det begyndte jeg at lege med bevidst igennem nogle år, og så begyndte det at virke. Så begyndte jeg at tro på, at man faktisk godt kunne bruge tankens kraft. Og fordi når man er i den her samling herinde, og så den senere forbindelse, jeg har så fået til Kim, så tror jeg på, at det har været en mulighed. Så, ja. Og det var dejligt. Og så begyndte jeg Ej, så vil jeg egentlig hellere sige, så gik der nogle år, og så spurgte du, om jeg ville med ud og spise. Lige
okay.
pludselig en dag. Jeg havde næsten knap sagt ja, goddag til dig, fordi jeg ikke ville have kendt mig dengang. Men ja.
Ja,
så skete der jo en masse sjove ting senere hen,
ja.
Som vi måske vil snakke om en anden dag.
Ja, og det du så gør fra nu af, nu begynder teosofien og frimodighed ligesom på en eller anden måde at flette sig lidt sammen i din bevidsthed, kan jeg forestille mig.
Ja, men jeg synes, jeg har læst i en bog på et tidspunkt, at når man begynder at arbejde med åndsvidenskab, så vil det forandre vores liv. Og det må jeg jo bare give mig ret i, fordi hele ens tankesæt bliver jo påvirket af det. Og så begynder vi vel alle sammen, hvis det påvirker os længe nok, at begynde at rette lidt ind efter det. Der er i hvert fald visse ting i mit liv, jeg tænker jo helt anderledes som andre mennesker i dag, end jeg gjorde dengang.
Ja.
Søren Hauge, kan jeg huske, han havde et foredrag på et tidspunkt om, hvor mange på forskellige stadier menneskeheden var. Og man var på den her, på det her stadie, hvor man bare læste Ekstrabladet, og så var det det, der var vigtigt for en. Eller man søgte sin pilgrimsvej. Det var også en skyggevej. Han havde sådan nogle rigtig gode nogen for mange år siden, som var rigtig forsimplet, men var rigtig gode til mig, som møder mennesker i mit arbejde, som er på alle niveauer på udviklingsvejen. Mm. Altså, jeg har de højeste inspirerede mennesker til dem, der begyndte at inkarnere næsten.
Ja.
Så, og det har været en stor glæde for mig at møde mennesker i alle lag.
Ja. Jeg synes, der er jo noget, der er spændende ved dig, Lene, ikke? Og også til lytteren, der sidder og måske hører det på. Hun har ikke mig bekendt nogle spirituelle hjemmeside, man kan hoppe ind og finde dig på. Ven.
Nej, jeg har jo været i det skjulte i mange år.
Leve i det skjulte. Men man kan prøve måske på Facebook at søge, om man bliver venner med dig, hvis det er. Det ved jeg heller ikke. Det tror jeg heller ikke, hun er så flink til at komme på.
Nej, men jeg har faktisk lige den her uge, fordi jeg jo lige om lidt skal holde foredrag, både i Aalborg og i Norge, begyndt at dele noget mere på min hjemmeside. Så nu kan man da se, at jeg skal holde
nogle
foredrag. Ja. Ja, men det skal jeg blive bedre til. Det er jeg godt klar over ved.
Så synes jeg lige, vi har jo planen om, Lene, at vi nu skal bagefter til at snakke om dine relationer og din forståelse af åndsvidenskaben. Ja. Nu har lytteren jo her på Radio Jupiter fået et godt billede af, hvem er det, vi sidder over for, Berit, her, ikke også, Lene. Og så går den på teosofi, så går den via Kabbala, astrologi, ja. Rudolf Steiner,
ja.
Martinus.
En lille smule Martinus. Han kommer til at komme lidt mere ind nu i fremtiden.
Ja.
Men det store er jo nu, at jeg ligesom... I dag der samlede en reol derhjemme. Og i dag der tænkte jeg, at jeg er ved at bygge mit nye liv. Fordi her om nogle få måneder, så sælger jeg min fysioterapi, som jo er mit barn, og som har været hele mit kald indtil nu. Og jeg gik som om, jeg var en ung pige igen, der fik lov at starte livet forfra.
Mm.
Så på den måde er der jo nogle helt nye ting, jeg skal ud og finde ud af nu. Hvordan gør man og gebærder sig i det? Fordi åndsvidenskaben som tradition er jo, eller som måde at tænke på, har bare kommet til at fylde så meget. Så
ja.
Jeg har haft så stor glæde ved den selv, så jeg håber, at jeg kan få lov at dele den og give noget af al den, al den visdom og viden, jeg har fået videre til nogle andre mennesker. Ligesom jeg har prøvet at gøre det hver eneste dag med alle mine kunder. Som fysioterapeut, så håber jeg også, at jeg kan få lov at blive brugt nu på en ny måde i den her verden.
Så Lene, mens vi skal til at runde af nu, så kan vi også lige godt åbne på lytteren og sige, nu er vi bare ude i udsendelse nummer 2, mens vi slutter udsendelse nummer 1 her.
Okay.
Og der er det, jeg tænker på, når vi kommer ind i udsendelse 2, så skal vi jo til at snakke, hvad fandt du i de forskellige åndsvidenskabelige retninger?
Ja.
Din relation til at forstå engle, Shambhala, flere dimensioner, parallelverdener og alle de her ting. Og så kære lytter, vi synes, vi har i hvert fald vurderet, at vi er nødt til at lave, hvorfor man skulle finde ud af det her fænomen, Lene Papa. Hvad er det for noget, det her der ind til? Lene, jeg plejer altid, når jeg laver interview, så plejer jeg altid at stille et spørgsmål, og det er, hvem har du været i tidligere liv?
Ja. I det sidste liv, og det tror jeg er rigtigt, der har jeg været gartner her på Sjælland, i det område, hvor jeg faktisk skulle tilbage til at gøre færdigt. Der har jeg alpevioler. Jeg har dyrket alpevioler. Jeg boede alene. Jeg var en stor, stærk kvinde. Jeg kørte lastbil. Det var der en mand, der også gjorde, og han kørte ind i mig, og så sluttede det liv. Jeg har ikke turde lede efter det, fordi det var en Ford T, jeg kørte i. Så jeg tænkte, at jeg kunne næsten finde mig selv, og jeg ville ikke finde mig selv, før der var nogen, eller så længe der var nogen, der var levende.
Okay.
Men jeg tænker, jeg kan finde det i de gamle analer. Det Det er det sidste liv.
Ja. Har du andre inkarnationer, du løber sløret for? Det kan jeg lige så godt sige til dig, Berit, ikke som medhører her. Jeg præger altså præsten til det yderste, ikke? Og går det helt galt, så må du have tommelskruerne frem, Berit. Altså, det har vi ikke haft brug for endnu.
Jeg har tænkt over, at hvorfor jeg tror, jeg skal hjælpe så mange mennesker, som jeg har skullet. Så jeg må have gjort noget over for rigtig, rigtig mange mennesker, som har været skidt.
Mm.
Så sådan et liv fandt jeg for nogle år siden. Jeg havde ikke sat det sammen med det her, før jeg fandt det liv. Og det er der, hvor jeg fyrer Gud for en hel del inkarnationer siden. Og jeg ved ikke, om jeg faktisk har fyret Gud indtil nu, men Gud er ved at begynde at få lov at komme tilbage.
Ja.
Så ja, der har jeg i hvert fald også haft et liv, hvor jeg har været ansvarlig for mange, og jeg tror, den beslutning, jeg tog, den fik jeg ikke hjælp til af det guddommelige. Det er den scene, jeg oplever. Og så gik det ud af nogle andre. Men om jeg valgte rigtigt eller forkert, det har jeg aldrig fundet ud af.
Nej.
For jeg ved jo ikke, hvad jeg var sendt ud for at gøre. Så
man siger jo altid, Lene, i teosofien siger man jo, når man ser på vores krop, så er det vores far og vores mor og vores tidligere inkarnationer, vi ser. Og så, hvad ser du, Berit? Jeg kan jo det med at tænke på hende som sådan en sydtysker, eller Bayern, eller Baden-Württemberg, eller sådan noget. Kunne du ikke se sådan en, der har gået dernede og lavet kunst, eller brygge øl, eller et eller andet, også i den retning derindtil?
Ej, jeg tror, de fleste af os har haft nogle klosterliv. Altså, ja.
Så der ligger nok noget der også.
Ja, det kan jeg sagtens se. Ja. Jeg kan også se noget kælder tilbage i mig. Mm.
Kælderen var jo også i det område, ja. Ikke også? Så der har sikkert været en god blanding af. Så, Lene, ved du hvad? Nu siger vi tusind hjerteligt tak. Altså, det var fantastisk. Og
jeg troede ikke, vi kunne fylde 40 minutter, men det gik jo fint. Eller, det ved jeg ikke, om det gik. Det gik i hvert fald.
Ja, men tak for nu, Lene. Ja, og vi fortsætter videre ind i udsendelse nummer 2. Så kære lytter, har du lyst til at følge Lene ind, og måske få afsløret lidt mere af frimodighedshemmeligheder, de teosofiske hemmeligheder, hvad ellers Lene sidder inde med,